Nga Muhamedi ibn Xehadetu e ky nga një person, ky nga shoku i tij, pjesëtar i fisit Beni el Amber, e ky nga babai i tij, të cilin e quanin Ebul Muntefiku, transmetohet se ka thënë: Erdha në Mekë dhe pyeta për të dërguarin e Allahut, paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të. Më than, ai është në Arafat. Shkova afër tij dhe u mundova që t'i afrohesha më pranë, por më ndaluan. Ai u tha: Lëreni. Ju afrova pranë derisa koka e devesime u bashkua me kokën e devesë të tij dhe i thash: O i dërguar i Allahut, më trego një punë që më largon mua nga dënimi i Allahut dhe më fut në xhenet. Ai më tha: Adhuroj Allahun duke mos i shoqëruar atij asgjë. Fale namazin e obliguar, jepe zekatin e obliguar, agjëroje Ramazanin, kryeje haxhin dhe umren. Shih se si u pëlqen njerëzve të sillen me ty, ashtu sillu edhe ti me ta. E ajo që ti nuk pëlqen që ta bëjnë të tjerët, mos u a bëj ti atyre. Silsiletu Sahiha 3508. Këto hadithe mundësohen nga qendra Udha e Besimtarve.